Česku se v posledních dnech diskutuje o nové definici znásilnění, která by zahrnovala i sexuální styk, ke kterému jeden z partnerů nedá souhlas. Nejen v komentářích na sociálních sítích, ale i v poslanecké sněmovně inicioval tuto debatu případ dnes už bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho. Ženy, jejich svědectví přinesly deník N a server Alarm, popisují, že je měl politik nejen urážet a ponižovat, ale taky na nich vymáhat sexuální styk, ačkoliv byli proti. Sám Dominik Feri nařčení ze sexuálních útoků odmítá, omluvil se ale za nevhodné chování. Jak důležitá je v prevenci sexuálního násilí výchova už od dětských let a jaký by měla mít obsah a formu? Mluvit o tom budu s lektorkou a metodičkou spolku Consent, který se věnuje prevenci sexuálního násilí, Dagmar Kryšovou. Dobrý den do Brna.
Dobrý den.
A s vedoucí vztahové přípravy a vzdělávání a místopředsedkyní Centra pro rodinu a sociální péči Mariou Fridrichovou. Dobrý den do Ostravy.
Dobrý den z Ostravy.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Vertikála.
Dámy, ta první otázka je pro obě stejná, ale nejdříve tedy, paní Fridrichová, se obrátím na vás. Jak hodnotíte podobu sexuální výchovy na současných českých školách?
Myslím, že je velmi závislá na lidském faktoru, takže na to nemůže být obecná odpověď. Sexuální výchova jako terminus technicus zahrnuje asi nějaké to rozvíjení sebepojetí s integrováním sexuality a jsou učitelé, kteří ji uchopili hodně dobrým způsobem, podklady pro to mají. Hodně škol pod nadpisem prevence, chtěla jsem říct pod záminkou prevence, protože existuje prevence rizikového sexuálního chování, si zve třeba externí lektory, což je moje dlouhoživotní zkušenost. No a potom jsou ty případy, kdy se jedná o citlivé téma a třída nepotká nikoho, kdo by se nezdráhal a kdo by měl tu odvahu, takže na základě lidského faktoru to někde možná je i slabší.
Tedy otázka, která tady stále zůstává, ale tentokrát pro Dagmar Kryšovou, jak ona hodnotí nebo co si myslí o úrovni sexuální výchovy v současnosti v Česku ve školách?
Tak já určitě budu souhlasit s paní doktorkou v tom, že to hodně záleží na lidském faktoru a my v Consentu jsme ve spojení s vyučujícími, kteří jsou skvělí a sexuální výchovu pojímají velice dobrým způsobem a ty zdroje relevantní si dokáží najít, ale dovolila bych si asi oponovat v tom, že ve všeobecnosti bych spíš řekla, že ta sexuální výchova není na dobré úrovni, protože nejsou kvalitně zpracované nějaké komplexní materiály právě pro vyučující, kteří třeba nemají energii nebo chuť se dovzdělávat úplně sami a všechno si vyhledávat. Takže i když se třeba odkážu na výzkum České středoškolské unie, kdy si dělali průzkum mezi studujícími současnými i bývalými o stavu sexuální výchovy, tak z toho vyplynulo, že ta spokojenost těch studujících není veliká, protože se setkávají třeba s tím, že s nimi vyučující nediskutují, že se necítí v té třídě bezpečně, že dochází spíš jen k nějakému jako faktickému výkladu, a že nejsou pokryta témata, o která by stály.
Když paní Kryšová, ještě bych se zeptala, vzhledem k té vaší kritice nebo určitým výhradám, toto by podle vás mělo být rolí státu, aby sjednotil úroveň, tedy ministerstvo školství, výuky, sexuální výchovy na školách?
Já si myslím, že úlohou státu by mělo být poskytnout vyučujícím kvalitní metodiky, kvalitní materiály, materiály, na kterých panuje nějaká celospolečenská shoda. A něco takového tady zatím u nás chybí.
Chybí to i Marii Fridrichové, že by tady v Česku zatím neexistovala nějaká jednotná metodika, jednotící materiály, na kterých by panovala obecná shoda?
Je pravda, že školy mají obrovský prostor sestavovat si svoje školní vzdělávací programy a ten rámec daný ministerstvem, čili rámcový program pro základní vzdělávání, je naprosto obecný. takže na to bych mohla přikývnout, jen mi jde hlavou, že je zkušenost, že se spoustou problematických věcí, které se týkají vlastně formace osobností od dítěte mladého člověka, se konstatují potíže a hodí se to na školu. Já jsem byla v roce 2012 v nějaké té ministerské skupině, když se revidoval rámcový vzdělávací program a přesně jsem měla zkušenost, jak pořád mluvili o dopravní výchově, že děti neumí přejít přes ulici, tak to musí dohonit škola. Je spousta věcí, které chybí z rodiny a ten akcent by se neměl rovnou a bez dalšího přesunout na školu. My bychom měli se zaměřit na to základní a přirozené prostředí, kde celý základ výchovy je a u té sexuální naprosto jednoznačně, protože je přece tak citlivá.
A paní Friedrichová, jak by to mělo vypadat, tedy zaměřit se na rodiny, na to rodinné prostředí? Mně z toho vychází vlastně vzdělávat rodiče, ale jak to udělat? U dospělých lidí už to není tak jednoduché, nechodí do školy, nemusí chodit, nemusí se vzdělávat.
Mám na to svůj systém jako drobný příspěvek, jako odpověď. Takových center pro rodinu, jako jsme my, existuje po republice hodně, takže to není nějaká lokální jenom příležitost. Myslím, že hodně snadno se lze setkávat s rodiči dětí v mateřské školce. A to jsou ti, kteří ještě jsou spolu a ještě mají náramné ideály, jak budou vychovávat své děti a tak. A tam na přednášku typu sexuální výchova dětí v rodině přijdou, pobesedujou, vyslechnou si a je to dobrý čas, protože sexuální výchova není záležitost pro puberťáky, to má své kapitoly v předškolním věku dítěte, takže nic předčasného. Ano, centra pro rodinu jsou jedna z příležitostí, kde by se dalo setkávat s rodiči a vracet ten míč na jejich stranu hřiště.
Paní Krišová, souhlasila byste s tím, že škola by neměla a nemůže dohánět to, co je záležitostí a zodpovědností rodičů nebo širší rodiny?
No, já souhlasím s tím, že se často hodně věcí přesouvá na zodpovědnost školy, ale myslím si, že zrovna v oblasti sexuální výchovy by se škola a rodina měly doplňovat. Určitě souhlasím s tím, že by mělo docházet i ke vzdělávání rodičů. My v Koncentu také vedeme workshopy pro rodiče o tom, jak mluvit s dětmi o sexu. Ale myslím si, že ta škola hraje důležitou roli i z toho důvodu, že může vlastně zprostředkovat diskuze mezi těmi vrstevníky, kteří se o tom tématu přirozeně baví. Když se dětí ptáme, odkud získávají informace o sexu, tak nejčastěji to je z internetu a pak ze strany vrstevníků. A i ze strany těch vrstevníků prostě může docházet k předávání různých mýtů a nepravdivých informací nebo zkreslených nebo vytváření nějakého tlaku na sexuální chování. A já se domnívám, že škola právě proto, že jakoby je tam ten školní kolektiv, tak může tu diskuzi moderovat a může vlastně přispívat i tady k tomu, protože my se musíme naučit, nebo je potřeba, abychom se naučili mluvit o sexu i se svými vrstevníky, kteří potom budou našimi partnery nebo partnerkami. A právě i v té rodině, v manželství, v partnerství potřebujeme vlastně o sexualitě a sexu mluvit.
Ještě, kdybyste dovolili.
Pardon, paní Friedrichová.
Děkuju. Já tady slyším, že pro rodiče, jak mluvit s dětmi o sexu a děti s vrstevníky, to všechno určitě má běžet a v pořádku. Jen mi to evokovalo, že sexuální výchova je sousloví, jak je to přídavné jméno, tak to sexuální je odvozeno od sexualita nebo od sex. Já si myslím, že šířeji prostě jde o zakomponování své vlastní sexuality do své identity, do svého sebepřijetí. V tom je děcko přes dobu dospívání posunováno až do dospělosti, že to dospívání je přesně ta forma, deformace toho sebepojetí. A sexualita, naše pohlavnost, obsahuje daleko víc, než jenom mluvit o sexu. Já bych si kladla otázku po smyslu, že existuje, ano, dovolíme si sexuální spojení, je to záležitost, která vyjadřuje vztah osob a člověk proto má dispozici a má to taky hodnotový rámec, který asi se shodneme, že některé ty rodiny velmi připomínají a právě sexuální výchovu bych vždycky pojímala v té šíři, že je to o celém rozvinutí sexuality na tu dospělou úroveň.
Paní Krišová, já předpokládám, že v tomto budete spíš souhlasit.
Určitě.
A když jsme se tady bavili, než se posuneme dál o tom, že velká tíha samozřejmě výchovy v tomto směru leží na rodičích, ještě paní Krišová, k vaší zkušenosti, když říkáte, že se s rodiči i s rodinami bavíte, umí rodiče mluvit se svými dětmi o sexu? Mají k tomu vhodný slovník? Není pro ně toto téma tabu?
No tak k nám se dostávají rodiče, kteří už mají zájem. Takže my máme vzorek jako lidí, kteří aktivně na sobě chtějí pracovat. Ale často k nám přicházejí právě z toho důvodu, že přiznávají, že o tom jako tématu moc mluvit neumí, protože s nimi v rodině o tom nikdo nemluvil, maximálně dostali třeba nějakou knížku od rodičů, ale nějaká debata vlastně neprobíhala. Takže my s nimi děláme i různé modelové situace, zkouší si prostě mluvit a samozřejmě nejen o sexu, i o vztazích a o různých aspektech tělesnosti.
Není to jenom o tom aktu jako
přesně
takovém?
Přesně tak, je to mnohem širší. No, abych odpověděla na tu otázku, tak potřebují podporu. Potřebují podporu a potřebují i jako bezpečné prostředí, kde se vlastně vyzkouší, jak o tom tématu mluvit a kdy si můžou vyzkoušet i třeba chybovat nebo udělat říct nějakou formulaci, která je třeba nepřesná, aby potom na ostroho s dětmi vlastně byli na to více připraveni.
Paní Friedrichová, i toto bezpečné zázemí nebo prostředí, o kterém mluví paní Krišová, nabízejí centra pro rodinu i pro rodiče, aby se naučili vyjadřovat o věcech, které se týkají tak intimní záležitosti, jako je sexuální výchova nebo sex?
Ano, přesně ano. Jednak to můžou být vysloveně ty cílené workshopy, přednášky z diskuzí, které jsou na téma rodiče se prostě dostaví na téma sexuální výchova dětí, nebo jsou různé kurzy, ve kterých širší pojetí výchovy tohle téma dotýká, nebo své pomocné skupiny rodičů. Určitě ano, rodiče se potřebují navzájem podporovat, to potvrzuju, a příležitosti Centra pro rodinu dávají. Já si myslím, že se to trochu posunuje, že slovíčko tabu je otázka hodně minulé generace. Dneska se naopak jako děti konfrontují s tak explicitními ukázkami sexu, že jako tam už je potřeba opravdu mluvit přímou řečí. Já naopak bych se bála opačného extrému, že nakonec degradujeme to sexuální v podstatě luxus nějakého vztahu vyšší úrovně na něco tak obyčejného, že o tom budeme mluvit se stejnou jako ledabilostí, jako o počasí. Myslím, že by tam mělo zůstat, že se jedná o něco velmi důvěrného.
Paní Krišová, zeptám se na vaši zkušenost, slyšela jsem zlehka, že jste chtěla reagovat nebo že jste reagovala na to, co paní Friedrichová říká. Je to v současné době tak, že je potřeba spíš sex jako takový usazovat do toho širšího rámce, hodnotového rámce, protože děti se zkrátka i díky internetu nebo kvůli internetu setkávají s naprosto explicitními obrazy už od útlého věku?
Určitě, jako ta doba je určitě jiná v tom, než v čem jsme vyrůstali my. A i různé výzkumy potvrzují to, že většina dětí do 15 let se setká s pornem a více jak polovina z nich ho považuje za reálný obrázek sexu. A tady se obávám, že může docházet k tomu, co popisovala paní Friedrichová, že vlastně ta věc, která je intimní, krásná, důvěrná, se může degradovat a ty děti potřebují nějakou kritickou reflexi toho vizuálního materiálu, který se na ně hrne prostě ze všech stran a ke kterému mají mnohem snadnější přístup než dřív, protože v podstatě každé dítě má v dnešní době mobil nebo přístup k nějakému takovému zařízení, kde se k erotickému materiálu samozřejmě může dostat.
Naladili jste Český rozhlas Plus. V diskuzi Vertikály hovořím s Dagmar Krišovou ze spolku Koncent a taky s Marií Fridrichovou z Centra pro rodinu a sociální péči.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Do jaké míry, paní Fridrichová, když se teď vrátím k té aktuální kauze, která rozpoutala diskuzi v mnoha směrech a také tu naší odstartovala, a to je ta kauza Dominika Feriho, kdy se ukazuje, že na té celospolečenské diskuzi lidé mají tendenci část společnosti zlehčovat to, s čím přicházejí ženy, i když anonymně, co se týká sexuálního obtěžování nebo sexuálních útoků. Co to vypovídá o kvalitě sexuální výchovy podle vás, ta reakce společnosti na tuto kauzu?
No, myslím, že žádná sexuální výchova nemá perspektivu být tak úspěšná, abychom prostě ze společnosti úplně vymazali tyhle ty extrémní případy. Já bych řekla, co to vypovídá o kvalitě výchovy vůbec, že někteří lidi jsou dospělí, očekávali bychom, že budou mít respekt ke každému jedinci, že budou galantní, že budou jako mít etické kvality, a nemají. To je problém celé výchovy. Jestli dovolíte, já jsem z Centra pro rodinu. Já si myslím, že mnohdy je vysvětlení právě v tom, že dítě celou svoji formaci nezažilo s příkladem dvou lidí, kteří mají láskyplný vztah. To je ta nejpozitivnější motivace, která se do dítěte zapisuje a potom zkrátka nevyroste v někoho, kdo tupí, pokud je to muž, že tupí ženy, anebo opačně, jako my ženy, já si někdy myslím, že chlapi by taky mohli mít nějaké emancipační hnutí, že taky jako ne všechny ženy dokážeme držet korektní úctu k mužům.
Myslíte, že paní Fridrichová muži potřebují emancipovat v současné české společnosti, že mají málo sebedůvěry nebo málo možností se projevit společensky?
To není v tom, jako samozřejmě mají náramné možnosti se projevit společensky a sebedůvěru asi taky jako ve většině mají. Odečtěte z toho 20% nadsázky, ale trochu jsem zažertovala, ale myslím si, že by se muži měli emancipovat. V tom smyslu, že abychom neměli mezi muži a ženami soutěž, abychom si nekonkurovali, abychom viděli tu kompatibilitu, že opravdu tvoříme týmy. Já manželství vnímám jako týmový způsob prožití života a moc ráda bych, že najdu-li si v životě muže jako partnera, takže je to fakt parťák, který mi zachraňuje život. A já mu dávám příslib, že se na mě může spolehnout, půjde-li mu o život, tak já chci být to zázemí.
Paní Krišová, zaujalo mě z toho, co říkala mimo jiné paní Fridrichová, že co se týká té společenské reakce na kauzu Dominika Feriho, která je teď aktuální, a na případy sexuálního obtěžování obecně, myslím ta bagatelizace, že se nedají vymítit úplně extrémní případy. Myslíte si, že jde o extrém v tomto případě, co se týká české společnosti? Nebo že je to více rozšířená věc než jenom extrém?
No, určitě je to rozšířená věc než extrém. Myslím si, že jako je to spíš mainstream a že zatím musíme pracovat na té kultuře toho, že důvěřujeme obětem sexuálního násilí. Já si myslím, že paní Fridrichová mluvila spíš o extrému chování Dominika Feriho, aspoň tak jsem to pochopila.
Ano, ano.
A ne úplně o extrémních těch reakcích na tu kauzu. Tak v tomhle s ní souhlasím, že žádná sexuální výchova vlastně asi nemůže úplně vymítit to, že někdo spáchá sexuální násilí, ale právě to, co může udělat, je to, že když se někomu něco takového stane, takže se mu dostane podpory od okolí a že nebude zažívat to, že někdo z jeho výpovědi zpochybňuje a tak podobně. Samozřejmě jako... Třeba co se týče Dominika Ferryho, já jsem, myslím, schopná celkem pochopit nějaké jako odmítavé reakce třeba jeho followerů ze strany mládeže a dětí, protože ve chvíli, kdy ten případ byl zveřejněn, tak prostě přišli o nějaký vzor, byla narušena nějaká jejich představa idolu. Takže ta prvotní reakce samozřejmě může být odmítnutí, ale nesmí se projevit tak, že budeme zpochybňovat vlastně výpovědi těch dívek a žen, které to zažily. To si myslím, že na tom je potřeba celospolečensky pracovat.
A to by mělo být, paní Krišová, součástí sexuální výchovy od útlého věku dětí, tedy ten respekt?
Určitě, určitě.
Mhm. A ještě jedna věc, paní Krišová, na vás, protože tady také v úvodu naší diskuze zaznělo, že je potřeba přijmout nějakou společenskou shodu na tom, jak by se měla, tuším, že jste to říkala vy, společnost vzdělávat už od škol sexuálně, tedy ta sexuální výchova, jak by měla vypadat. Myslíte si, že jsme blízko takovému konsenzu, tedy celospolečenské shodě na podobě sexuální výchovy?
Já si obávám, že ne, protože u nás vlastně v podstatě neprobíhá na toto téma diskuze. Jakože řekla bych, že sexuální výchova je téma, které není momentálně jako priorita a ta diskuze o tom neprobíhá.
Souhlasila byste, paní Fridrichová, že by bylo dobré mluvit více o tom, proč je potřeba a jak by měla vypadat sexuální výchova v Česku?
Ano, to diskutování je vždycky způsob jako hledání nějakého řešení, že je to cesta. Já mám vzpomínky, teď jsem v duchu počítala právě na ten moment, kdy se revidoval RVP, rámcový vzdělávací pro základní vzdělávání, takže to ovšem bylo v roce 2012, to je stará vzpomínka, jak vypadala diskuse a že se u toho ukazovalo, že protože přístup k sexualitě a k pojetí sexuálního života je hodnotově zabarvený, tak jako těžko najít nějaký jeden velmi přesný a univerzální vzorec, ale myslím si, že je velmi fajn a prostě vtipně vyřešeno pro školy, že vlastně existuje průřezové téma osobnostní a sociální výchova. To se mi líbí, není to školní předmět, děti jednou týdně budete mít osobnostní výchovu 45 minut, ale je to průřez, který z různých stran se naťukne v různých předmětech v průběhu celého základního vzdělávání a tam bych řekla, že to sexuální je naprosto integrální součást, že neodpářeme sexualitu od člověka. Takže to doprovázení v osobnostní výchově, to, čemu tady jako pracovně říkáme sexuální výchova, obsahuje, můžeme diskutovat o tom, aby se to zkvalitnilo, aby to bylo ve spolupráci s rodiči, aby to ladilo. A pak je to OK.
Paní Krišová, souhlasíte s tím, že toto je vlastně ideální řešení, ten průřez tématy, z nichž jedním zásadním je ta sexuální výchova, nebo by to měl být, napadá mě, třeba samostatný předmět, možná i povinný, i když na tom teď rozhodně shoda nepanuje v Česku?
Já si myslím, že samostatný předmět to být nemá, i z toho důvodu, že tak, jak je rámcový vzdělávací program nastavený, tak vlastně to neumožňuje zavádět nějaké nové izolované předměty. Já si myslím, že ta cesta by měla být spíš právě, jak říkala paní Fridrichová, propojování jednotlivých předmětů a jednotlivých témat, ale myslím si, že sexuální výchově by měly být vyčleněné určité vyučovací hodiny jako celky, ale potom by mělo docházet přesně k tomu, co říkala paní Fridrichová, že vlastně sexuální výchova probíhá nejenom jako samostatná hodina, ale sexuální výchova probíhá v podstatě po celou školní docházku, protože děti to téma přinášejí, otevírají ho a vyučující na ně reagují v různých předmětech, o přestávkách, ve volnočasových aktivitách. Takže probíhá kontinuálně a i k tomuhle by vlastně měli být vyučující připravení a umět adekvátně reagovat na to, co vlastně přináší děti do hry.
Už jen velmi krátce, paní Friedrichová, měli by se v tomto směru vzdělat vlastně všichni pedagogové a pedagožky v rámci předmětu sexuální výchova, protože se o tom mluví průřezově.
Odpovídám ano, sami jsme vzdělávací zařízení, my jako Centrum pro rodinu, pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, máme pár programů akreditováno, zveme učitele, moc rádi s učiteli o tom, je to propojení rodiče, učitele a externí lektoři a všichni máme, doufám, že dobrý, stejný cíl.
Vedoucí vztahové přípravy a vzdělávání a taky místopředsedkyně Centra pro rodinu a sociální péči Marie Friedrichová a taky lektorka a metodička spolku Consent, který se věnuje prevenci sexuálního násilí Dagmar Krišová, přijali pozvání do debaty Vertikály. Dámy, já vám děkuji a zdravím jednak do Ostravy, nashledanou.
Já vám děkuji, nashledanou.
A také Dagmar Krišovou do Brna. Díky, nashledanou.
Děkuji, mějte se moc hezky, nashledanou.
A pěkný den a poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.